Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Unfuck Yourself, Get Out of Your Head and Into Your Life ialah buku pembangunan diri oleh Gary John Bishop diterbitkan pada 2017. Buku terlaris New York Times ini menggunakan pendekatan terus terang, keras tetapi praktikal untuk membincangkan cara manusia sering menghalang kemajuan sendiri melalui dialog dalaman yang negatif, keraguan dan tabiat menunggu masa yang kononnya sempurna. Bishop, seorang jurulatih pembangunan peribadi, tidak menganggap keadaan luar sebagai penjelasan utama bagi kehidupan yang terasa tersekat. Sebaliknya, beliau menumpukan perhatian pada hubungan seseorang dengan fikiran, pilihan dan tindakan hariannya. Inti buku ini disusun melalui 7 penegasan, termasuk saya sanggup, saya mampu hadapi ini dan saya bukan fikiran saya, saya ialah apa yang saya lakukan. Penegasan ini bukan sekadar ayat positif untuk diulang, tetapi kerangka untuk menilai tindak balas terhadap masalah, ketidakpastian dan kekecewaan. Tujuan utamanya adalah mengalihkan pembaca daripada terlalu memikirkan hidup kepada mengambil tindakan yang nyata dan bertanggungjawab. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, halangan utama menurut Bishop ialah corak sabotaj diri, bukan semata-mata keadaan luar. Bishop membina hujah utama bukunya atas idea yang agak mencabar, iaitu seseorang sering menjadi penghalang paling besar kepada perubahan yang diingini. Ini tidak bermaksud beliau menafikan kesukaran sebenar seperti tekanan kewangan, konflik keluarga, peluang kerja yang terhad atau pengalaman lampau. Namun, fokusnya ialah pada apa yang berlaku selepas kesukaran itu muncul. Ramai orang membina cerita dalaman bahawa mereka tidak cukup bersedia, tidak cukup yakin atau tidak bernasib baik. Cerita ini kemudian menjadi alasan untuk menangguhkan tindakan, mengelakkan keputusan atau terus berada dalam situasi yang tidak memuaskan dalam konteks harian di Malaysia. Korak ini boleh muncul apabila seseorang mahu memohon kerja baharu, memulakan perniagaan kecil atau berbincang secara jujur dengan pasangan. Tetapi terlalu lama menunggu keyakinan hadir dahulu. Bishop membalikkan urutan itu. Baginya, keyakinan lebih kerap dibina selepas tindakan, bukan sebelum tindakan. Oleh itu, buku ini meminta pembaca mengenal pasti bahasa yang digunakan terhadap diri sendiri, khususnya ayat yang menjadikan kegagalan seolah-olah identiti kekal. Nilai pendekatan ini terletak pada penekanan terhadap ruang kawalan peribadi. Walaupun tidak semua keadaan boleh dipilih, tindak balas, komitmen dan langkah seterusnya masih boleh dinilai serta diubah. Kedua, 7 penegasan berfungsi sebagai kompas tindakan, bukannya afirmasi kosong. Struktur utama Unfuck Yourself ialah 7 penegasan yang dijadikan Bishop sebagai bahasa alternatif kepada dialog dalaman yang melemahkan. Penegasan tersebut ialah saya sanggup. Saya dicipta untuk menang. Saya boleh hadapi ini. Saya menerima ketidakpastian. Saya bukan fikiran saya. Saya ialah apa yang saya lakukan. Saya tidak berhenti. Dan saya tidak mengharapkan apa-apa serta menerima segala-galanya. Kegunaannya bukan pada pengulangan mekanikal tetapi pada perubahan pendirian ketika berdepan masalah. Sebagai contoh, saya sanggup menekankan kesediaan untuk mengalami ketidakselesaan yang datang bersama perubahan. Seseorang mungkin tahu bahawa kesihatan perlu dijaga, tetapi tanpa kesanggupan menghadapi rutin, penat atau godaan, pengetahuan itu tidak menghasilkan perubahan. Saya boleh hadapi ini pula mengurangkan kecenderungan membesarkan masalah sehingga seseorang lumpuh untuk bertindak. Penegasan tentang ketidakpastian mengingatkan bahawa keputusan penting seperti menukar kerjaya atau memulakan pengajian jarang hadir dengan jaminan lengkap. Melalui susunan ini, Bishop Cuba menggantikan soalan pasif seperti adakah saya rasa bersedia dengan soalan yang lebih berguna, iaitu apakah tindakan yang saya sanggup buat sekarang. Namun, penegasan ini paling berkesan jika digunakan bersama pemerhatian yang jujur terhadap tingkah laku, bukan sebagai cara menafikan emosi atau kesulitan sebenar. Ketiga, buku ini membezakan fikiran yang muncul daripada tindakan yang membentuk identiti. Salah satu idea paling penting dalam buku ini ialah pemisahan antara fikiran dan tindakan. Bishop menolak anggapan bahawa setiap fikiran negatif mesti dipercayai atau dilayan sebagai arahan. Fikiran seperti saya akan gagal, orang akan menilai saya atau saya memang tidak pandai boleh muncul secara automatik, terutama apabila seseorang tertekan atau pernah kecewa. Tetapi kemunculan fikiran itu tidak membuktikan bahawa ia benar dan tidak semestinya menentukan apa yang patut dilakukan selepas itu. Penegasan, saya bukan fikiran saya. Saya ialah apa yang saya lakukan membawa perhatian kepada tingkah laku yang boleh diperhatikan. Jika seseorang menghargai hubungan keluarga tetapi sentiasa mengelak perbualan penting, tindakannya bukan niatnya sahaja yang membentuk keadaan hubungan tersebut. Jika seseorang mahu meningkatkan kemahiran, Kemajuan lebih bergantung pada latihan yang konsisten daripada pada rasa yakin yang berubah-ubah. Pendekatan ini juga menjelaskan mengapa terlalu banyak berfikir boleh menjadi satu bentuk penangguhan. Analisis berlebihan memberi ilusi bahawa masalah sedang diselesaikan walaupun tiada langkah diambil. Secara praktikal, pembaca boleh berhenti seketika apabila dialog dalaman menjadi keras, mengenal pasti tindakan kecil yang selari dengan tujuan mereka, kemudian melakukannya. Buku ini tidak menjanjikan fikiran negatif akan hilang. Sebaliknya, ia mencadangkan supaya fikiran itu tidak diberi kuasa penuh untuk mengawal keputusan dan arah hidup. Keempat, menerima ketidakpastian dan menurunkan jangkaan mengurangkan tekanan yang tidak perlu, Bishop melihat ketidakpastian sebagai keadaan biasa dalam kehidupan. Bukan kecacatan yang mesti dihapuskan sebelum seseorang bergerak. Banyak tekanan lahir daripada usaha untuk memastikan hasil tertentu seperti mahu semua orang bersetuju, mahu usaha sentiasa dihargai atau mahu keputusan dibuat tanpa risiko. Apabila realiti tidak menepati gambaran ini, seseorang mudah mentafsirnya sebagai kegagalan peribadi. Penekasan saya menerima ketidakpastian dan saya tidak mengharapkan apa-apa serta menerima segala-galanya mengajak pembaca membezakan antara membuat persediaan dengan menuntut. Jaminan, persediaan tetap penting, contohnya menyemak kemampuan kewangan sebelum membuat komitmen besar atau menyediakan diri untuk temu duga kerja. Namun, tiada persediaan dapat mengawal semua respons orang lain atau perubahan keadaan. Dalam hubungan, misalnya, kita boleh bercakap dengan jelas dan menjaga batas diri, tetapi tidak boleh menentukan sama ada orang lain akan memahami atau berubah. Dalam pekerjaan pula, kita boleh meningkatkan kemahiran dan menghantar permohonan tetapi tidak boleh menjamin setiap permohonan diterima. Penerimaan dalam buku ini bukan sikap menyerah kalah. Ia bermaksud berhenti membazir tenaga melawan fakta yang sudah berlaku supaya tenaga itu boleh digunakan untuk menentukan respons seterusnya. Idea ini boleh membantu pembaca mengurangkan drama dalaman, menilai masalah pada skala yang lebih realistik dan kembali kepada perkara yang benar-benar boleh dikendalikan. Akhir sekali, ketegasan dan tindakan berulang menjadi jawapan kepada tabiat menunggu motivasi. Bishop menekankan bahawa perubahan jarang berlaku melalui satu keputusan besar yang penuh semangat. Sebaliknya, ia bergantung pada tindakan yang diulang, khususnya ketika seseorang tidak berasa bermotivasi. Penegasan, saya tidak berhenti merujuk kepada keteguhan untuk kembali melakukan perkara yang penting selepas gangguan, kesilapan atau hari yang kurang baik. Ini berbeza daripada idea bahawa seseorang perlu sentiasa kuat atau produktif. Dalam kerangka Bishop, ketegasan bermaksud tidak menjadikan kegagalan kecil sebagai bukti bahawa seluruh usaha patut ditinggalkan. Contohnya, seseorang yang terlepas rutin senaman beberapa hari tidak perlu membina naratif bahawa dirinya malas selama-lamanya. Tindakan yang lebih berguna ialah menyambung semula dengan langkah yang mampu dibuat. Begitu juga apabila tugasan kerja terasa terlalu besar. Buku ini menggalakkan pembaca mengecilkan masalah kepada langkah terdekat seperti menyiapkan satu draft, membuat satu panggilan atau menetapkan masa khusus untuk bermula. Pendekatan ini penting kerana otak mudah memilih kelegaan jangka pendek. Misalnya menangguh, mengelak atau mencari alasan walaupun pilihan itu menambah tekanan kemudian. Bishop menggunakan bahasa yang tegas untuk memecahkan rundingan dalaman tersebut. Batasnya ialah pembaca perlu membezakan antara ketegasan yang sihat dengan memaksa diri tanpa rehat atau bantuan. Tindakan berterusan perlu juga mengambil kira kesihatan, kemampuan dan keadaan sebenar. Kesimpulannya, Unfuck Yourself sesuai untuk pembaca yang berasa tersekat oleh keraguan diri, tabiat menangguh atau kecenderungan mengulang cerita negatif tentang kemampuan sendiri. Ia juga boleh berguna untuk mereka yang sudah membaca banyak bahan pembangunan diri. Tetapi mendapati terlalu banyak teori dan terlalu sedikit dorongan untuk mengubah tingkah laku harian. Pendekatan Bishop sangat jelas. Beliau mengalihkan tumpuan daripada mencari rasa yakin yang sempurna kepada membina bukti melalui tindakan kecil yang konsisten. Pembaca boleh menggunakan kerangkanya untuk menilai dialog dalaman, mengecilkan masalah yang terasa terlalu berat menghadapi ketidakpastian dan membezakan perkara yang boleh dikawal daripada perkara yang tidak boleh dikawal. Apa yang membezakan buku ini daripada banyak buku dalam genre yang sama ialah gayanya yang sengaja tidak lembut. Bishop tidak banyak bergantung pada bahasa penyembuhan yang menenangkan atau janji transformasi segera. Sebaliknya, beliau menggunakan 7 penegasan sebagai alat untuk mencabar alasan, jangkaan tersembunyi dan kebergantungan pada motivasi. Gaya ini mungkin kurang sesuai bagi pembaca yang memerlukan pendekatan lebih beransur atau sedang melalui tekanan emosi yang serius. Namun, bagi pembaca yang responsif terhadap bahasa terus terang, buku ini menawarkan kerangka yang padat dan mudah diingati. Kekuatan utamanya bukan pada idea bahawa semua masalah boleh diselesaikan dengan kemahuan semata-mata, tetapi pada peringatan bahawa tindakan peribadi masih penting. Walaupun keadaan hidup tidak ideal, ia paling bernilai apabila dibaca secara kritikal dengan ketegasan Bishop digabungkan bersama belas ihsan terhadap diri sendiri dan penilaian realistik terhadap keadaan. Jika anda ingin menyokong Gary John Bishop, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.